Сёння ў сталіцы Катары Доху завершыла працы 9-я міжнародная канферэнцыя па міжрэлігійным дыялогу. У гэтым годзе сустрэча прысвечана тэме сацыяльныя сеткі і міжрэлігійны дыялог «Новыя адносіны». Форум сабраў каля 200 удзельнікаў з 55 краін свету. Тут сабраліся прадстаўнікі хрысціянства, ісламу і іўдаізму. Небяспека камунікацыйных тэхналогій і іх аптымальнае выкарыстанне, перавага выкарыстання сацыяльных сетак у міжрэлігійным дыялогу – гэтым тэмам былі прысвечаны пасяджэнні і дыскусіі, які адкрыў кіраўнік Міжнароднага цэнтра дыялогу рэлігій у Доху прафесар Ібрагім Салех Аль-Наймі. Катарскае палітычнае кіраўніцтва на форуме прадстаўляў міністр юстыцыі Хасан бін Абдулла Аль-Ханіма. На сустрэчы прысутнічалі таксама прадстаўнікі праваслаўных цэркваў, маскоўскага і іерусалімскага патрыярхатаў, армянскай апостальскай царквы, муфты Мустафа Церыч з Боснії і Герцэгавіны, старшыня хрысціянска-юдэйскага форуму ў Вялікабрытаніі рабін Гершэль Глюк. Каталіцкі касцёл на канферэнцыі прадстаўляў арцыбіскуп Ліверпуля Патрык Келлі.